7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 1 September 2021, bersama saya Ilham. Saudara Lun, kita awali berita pagi ini dari Gayo Lues yang dilaporkan Rasidan. Saudara Lun, sebuah rumah warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang di Kabupaten Gayo Lues terancam ambruk setelah diguyur hujan deras sebelumnya yang menyebabkan tanah di belakang rumah warga itu amblas. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan serambinews.com, hujan deras dalam 3 hari terakhir ini melanda sejumlah daerah di kabupaten tersebut, sehingga menyebabkan areal pertanian atau persawahan warga di Kute Lintang dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Blangkejeren juga terendam banjir. Sejumlah perangkat desa Badak di Dabun Gelang kepada serambinews.com mengatakan sebuah rumah warga di Dusun Toa, Desa Badak terancam amblas ke jurang setelah sebelumnya diguyur hujan lebat, bahkan saat ini telah menyebabkan bagian belakang rumah warga itu sudah ambruk ke jurang. Warga mengaku selain sebuah rumah warga yang amblas pada bagian belakang, bahkan sebelumnya beberapa hektar persawahan juga terendam banjir setelah diguyur hujan lebat di Kecamatan Dabun Gelang dan Blangkejeren. Setelah dari Gayo Lues, kali ini ada berita dari Melabuh yang dilaporkan Sa'adul Bahri. Saudara Lun, DPRK Aceh Barat akan memanggil pihak keagenan vendor dan perusahaan batubara PT Mifa Bersaudara sebagai pemilik batubara terkait kasus tabrakan kapal nelayan yang dihantam oleh kapal pengangkut batubara di perairan Laut Aceh Barat yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan pihak nelayan sebagai korban, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Melabuh pada Selasa 31 Agustus, belum ada titik temu dan masih mengambang. Sementara perwakilan dari pihak Syahbandar yang hadir dalam RDP tersebut mengakui adanya kapal yang keluar dari Melabuh menuju arah India pada malam kejadian insiden tabrakan kapal, akan tetapi pihak Syahbandar tidak bisa menuduhnya karena belum ada alat bukti yang jelas. Panglima Laut Aceh Barat Amiruddin yang hadir dalam RDP tersebut menyatakan dengan tegas bahwa batu bara yang diangkut oleh kapal besar yang menabrak kapal nelayan merupakan batu bara milik PT Mifa Bersaudara, sehingga pihak perusahaan menurutnya harus ikut bertanggung jawab dan menggantikan kerugian nelayan. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kelanjutan masalah ini akan dilaksanakan kembali RDP pada 2 September dengan mendatangkan pihak keagenan, vendor, PT Mifa Bersaudara, termasuk nelayan, Panglima Laut, dan Syahbandar, serta sejumlah pihak terkait lainnya. RDP yang berlangsung pada Selasa 31 Agustus dinilai belum ada titik temunya, sehingga perlu adanya kelanjutan. Saudara Lun, setelah dari Melabuh, kali ini ada berita dari Losmawe bersama laporan Zaki Mubarak. Saudara Lun, saat ini kota Losmawe masih berstatus kawasan zona merah COVID-19, sehingga ratusan warga yang akan memasuki kota Losmawe harus putar balik pada hari kedua pelaksanaan PPKM level 4. Apabila mereka yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi seperti yang telah dipersyaratkan ketika melintas pos penyekatan utama, maka dipaksa putar balik. Kapolres Losmawe AKBP Eko Hartanto menegaskan, aturan tersebut juga berlaku kepada warga yang berdomisili di Losmawe. Namun begitu, warga yang tidak mau putar balik akan difasilitasi untuk menjalani vaksinasi COVID-19 di pos penyekatan tersebut. Penyekatan dilakukan selama 24 jam, terhitung sejak 30 Agustus hingga 6 September. Diharapkan warga tetap mematuhi prokes dan melakukan vaksinasi. Amatan di lapangan, penyekatan ratusan kendaraan yang dilakukan berdampak pada kemacetan arus lalu lintas. Bahkan tidak sedikit warga yang memilih jalan kaki melewati trotoar untuk menghindari macet. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dari jalan memasuki kota Losmawe hingga jalan lintas Banda Aceh Medan. Kapolres Losmawe mengatakan yang tidak memiliki kartu atau keterangan vaksinasi tidak diperbolehkan memasuki kota Losmawe meskipun berdomisili atau menetap di sana. Silakan memilih putar balik atau vaksin di tempat. Sederalun, setelah dari Losmawe, kali ini ada berita dari Sigli yang dilaporkan Muhammad Nazar. Sederalun, tim Satgas COVID-19 PD melaksanakan penyekatan di ruas jalan nasional di depan Polsek Gelumpang 3 Gampong Jumpa, Kecamatan Gelumpang 3 PD pada Selasa 31 Agustus sekitar pukul 16. Sebelumnya, aktivitas penyekatan sempat dibatalkan tim Satgas seiring menghindari kejadian seperti di Losmawe. Pantauan serambinews.com pada Selasa 31 Agustus, penyekatan melibatkan personil Polres PD, TNI, serta anggota Satpol PP dan WHPD. Petugas menghentikan setiap kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan menanyakan surat vaksin dan imbauan untuk memakai masker. Penyekatan dilaksanakan selama 2 jam. Kapolres PD mengatakan, dalam aktivitas penyekatan itu, polisi dibantu TNI, Dinas Kesehatan PD, Satpol PP, dan WHPD. Aktivitas penyekatan jalan nasional akan dilaksanakan sampai status PD berubah menjadi orange. Kapolres mengimbau kepada petugas supaya bersikap sopan santun saat memberikan sosialisasi kepada warga dalam melaksanakan vaksin, sehingga dengan sikap sopan santun petugas menyebabkan masyarakat sadar untuk melakukan vaksinasi. Sederalun, setelah dari Sigli, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Sederalun, 7 wanita muda yang diamankan dari kafe GK, kawasan Gampung Blang, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, karena disinyalir menggelar pesta minuman keras pada Minggu 29 Agustus dini hari, akhirnya dipulangkan. Ketujuh wanita muda itu diizinkan pulang dan dijemput oleh masing-masing keluarganya pada Minggu pagi. Hal ini diungkapkan Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Ardiansyah SSTPMSI, yang didampingi Kabid Penegakan Syariat Islam Safriyadi SSOSI kepada serambinews.com Selasa 31 Agustus. Safriyadi mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Wilayatul Hisbah dan hasil dikonfrontasi, ketujuh wanita muda mengaku mereka tidak minum minuman keras serta tidak menggelar pesta miras. Bahkan para wanita mengaku botol-botol yang masih berisi miras itu bukan milik mereka, melainkan milik pengunjung lainnya yang sudah duluan menyambangi room karaoke di kafe tersebut. Safriyadi mengatakan penyidik tidak mungkin memaksa mereka kalau kenyataannya ketujuh wanita itu tidak mengakui minum minuman keras dan pesta miras, sehingga ketujuh wanita itu hanya diberi pembinaan dan diizinkan pulang dengan catatan dijemput langsung oleh keluarganya. Diberitakan sebelumnya, Sederalun, petugas kepolisian menggerebek sebuah kafe di kawasan Gampong Blang, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, pada Minggu 29 Agustus dini hari. Petugas Jatanras Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh yang melakukan penggerebekan dan tergabung dalam tim Rimeng itu mengamankan 7 wanita muda. Ketujuh wanita itu diduga menggelar pesta miras di kafe GK. Selanjutnya, para wanita itu diserahkan petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Petugas juga ikut menyerahkan barang bukti sejumlah minuman keras. Sementara itu, Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Safriyadi, juga mengatakan kafe GK akan segera disegel. Pasalnya, pelanggaran syariat Islam sudah berulang kali terjadi di kafe tersebut. Bahkan sudah sering diperingatkan, tapi pelanggaran terus berulang terjadi.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, refocusing anggaran dan inovasi pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Sederalun, pemerintah menekankan pentingnya relokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. refocusing anggaran dari transfer ke daerah dan dana desa di tahun anggaran 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan dana bagi hasil yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, serta penggunaan minimal sebesar 8% dari dana alokasi umum untuk vaksinasi COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah. Alokasi TKDD tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun. Dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU, DBH, dana insentif daerah, dana desa, dan bantuan operasional kesehatan untuk penanganan COVID-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU, DBH untuk penanganan COVID-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun atau 27,97% dari anggaran. Dalam penanganan pandemi ini, kata Menko Erlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya maupun dalam bentuk program-program kerja. Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus COVID-19 dengan mewajibkan isolasi terpusat ketika kasus aktif sedang pada puncaknya. Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Kemudian di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan posko PPKM dan posko induk kelompok informasi masyarakat yang didukung Duta COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T. Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas checkpoint untuk memeriksa keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar COVID-19. Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga. Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi. Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai supaya dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan COVID-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi. Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis. Dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, Taliban umumkan wanita Afghanistan boleh kuliah, tapi kelasnya dipisah. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Saudara Lun, Taliban menyatakan wanita Afghanistan diizinkan kuliah, namun kelas mereka harus dipisah dari mahasiswa pria. Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi mengumumkan, di bawah aturan mereka, dosen pria tidak diizinkan mengajar mahasiswi. Pengumuman itu dibuat di tengah kekhawatiran bagaimana masa depan hak perempuan setelah milisi itu berkuasa. Sejak merebut ibu kota Kabul pada 15 Agustus, kelompok itu sudah mengindikasikan aturan berdasarkan interpretasi mereka akan syariat. Taliban sudah berjanji kepada warga Afghanistan dan komunitas internasional tidak akan kembali ke periode 96-2001. Seusai pertemuan pada Minggu 29 Agustus, Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi Abul Baki Hakani berujar warga diperbolehkan kuliah lagi. Sesuai dengan penerapan syariat, maka dalam pelaksanaannya, mahasiswa putra dan putri harus dipisah. Dilansir Daily Mail pada Selasa 31 Agustus, Hakani menjelaskan pihaknya akan mengubah kurikulum yang Islami dan masuk akal. Perubahan kurikulum tersebut akan selaras dengan nilai sejarah, negara, dan Islam, serta bisa berkompetisi dengan negara lain. Saat pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, hak wanita dan pelajar putri dijamin sehingga mereka bisa bekerja dan bersekolah. Berdasarkan keterangan Taliban Watch, tidak semua universitas menerima saran tersebut, terutama kampus swasta. Para pemilik kampus swasta menerangkan mereka tidak mempunyai cukup dosen perempuan untuk menunjang segregasi pembelajaran itu. Jurnalis Basir Ahmad Guak dalam kicauannya mengatakan, segregasi itu secara efektif menghilangkan wanita dari pendidikan tinggi, Sebabnya perguruan tinggi tidak mempunyai sumber daya atau anggaran yang cukup untuk menambah tenaga pengajar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 1 September 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Cederalun, wassalam.